Flåtsæsonen er i gang, og det er en god idé at kigge sig efter, når man har været en tur i skoven. Flåter kan nemlig være bærer af virus og forskellige bakterier, der kan give infektioner. Med ca. 5.000 tilfælde om året er borrelia nok den mest kendte infektion. Men der findes mange andre og alvorlige tilstande, og det er det, Ugeskriftets podcast handler om den her gang. Helene Mentz er overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet, og det er hende i samtale med mig, Karen Thede Jacobsen, der skal gøre os klogere. Velkommen til.
Jeg hedder Helene Mentz, og jeg er overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet, og jeg forsker blandt andet i flåtoverførte sygdomme.
Hvilke andre infektioner ud over borrelia taler man om, når man beskæftiger sig med flåtbårne infektioner?
Ja, det drejer sig om flere forskellige sygdomme, blandt andet borrelia, som er den mest udbredte med ca. 5.000 tilfælde i alt, hvor de fleste bare er en hudmanifestation, men ca. 200 tilfælde om året rundt regnet, som har det, der hedder neuroborreliose, hvor de får manifestationer i centralnervesystemet. Det kan vel være en rigtig svær diagnose at stille. Det er selvfølgelig lidt mere oplagt, når folk så kommer til os, kan du sige. Men hvis man er en læge, der arbejder, kan man sige, i praksis eller har et andet speciale, så kan det være i hvert fald svært at få ideen til, at det lige er det, fordi det er så lumsk, at det giver smerter. Og det har ikke sådan klassiske symptomer på en neuroinfektion, ligesom man lærer på studiet med lyskyhed og hovedpine osv. Så derfor så er det lidt mere lumsk. Tit så har folk været udredt i mange uger, gennemsnit 3 uger, for en smertetilstand, som så først kommer til os, når de så får for eksempel ansigtslammelsen. Og så er det jo relativt let at stille diagnosen der, kan du så sige, men man kan godt have været undervejs i systemet i længere tid. I Danmark er nummer 2, som vi kender bedst, så den, der hedder tick-borne encephalitis. Man bruger også bare forkortelsen TBE om den, og det er en flåtoverført, også en hjernebetændelse, og den har ligesom 2 faser, og det er en virus, så der er ikke rigtig nogen behandling for den, men den starter gerne som sådan en sommerinfluenza, hvor man har, ja, det siger sig selv, influenzalignende symptomer, hovedpine og muskelsmerter, og så går der en uges tid, og så kan man blive forvirret og få ondt i hovedet og bevidsthedspåvirket, og det kan være relativt alvorligt. Den har primært været på Bornholm i mange år og blev så også fundet i Tisvilde Hegn for nogle år siden. Langt, langt de fleste tilfælde i Danmark, hvor der er en 10-15 stykker om året, så mere er det heller ikke, det er for folk, som opholder sig i Sverige. Så det er det der hovedparten kommer fra. Der vil være nogen, der får de svære tilfælde, og det er primært, kan man sige, hvis man er ældre svækket i forvejen, og man så bliver ramt af den, så kan man godt komme ud af hospitalet med en varig skade på ens evne til at tænke og koordinere og lave strategi, kan du sige. Så det kan være en ret alvorlig sag, men det er, kan man sige, sjældent. Langt de fleste, de vil, kan man sige, komme sig i løbet af nogle måneder og kan vende tilbage til en fuld funktion.
I mange andre europæiske lande er en stor del af befolkningen vaccineret mod TBE, men meget få bliver vaccineret i Danmark.
Jamen, jeg tror, at det er fordi, at der har været relativt lidt af det herhjemme. Så det har primært været, hvis man var på Bornholm, kan man sige, at man har råd til, at, eller hvis man havde hus i Sverige, eller skulle på en lang sommerferie, eller sådan noget der. Så det har primært været fordi, at risikoen var så forsvindende lille, at man ikke har vaccineret så meget her. Jeg tror også, vi har en lidt anden tradition og har mindre af det end i Østrig, så det har været derfor.
Betyder vådere vejr og stigende temperaturer noget for forekomsten af flåtbårne infektioner? Eller er det bare fordi, vi undersøger for flere?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, vi forventer jo, kan man sige, med, at der er et varmere klima, ligesom, og man har i hvert fald sådan nogle steder registreret, at flåterne så, kan man sige, har en længere sæson. Når det bliver hurtigere og varmt, så starter flåtsæsonen hurtigere, og den varer også længere. Og også udbredningen af flåterne bliver nok større og større. Det er der i hvert fald nogle undersøgelser, der tyder på. Vi har ikke set en øgning i antallet af borrelia endnu. Men vi har set en øgning i antallet af TBE, den virusinfektion, vi talte om før. At den er i højere grad til stede uden for Bornholm. Så det, det ser ud som om, at den, og vi ved også fra Sverige, at den plejede kun at være op omkring Stockholm, det område, og nu findes den også i Sydsverige. Så på den måde har vi en formodning om, eller tænker vi, at der er nok en større udbredning i den. Og den sidste neoalicia, som vi talte om, som er det, vi skrev artiklen om, der er det lidt svært at vide om det, fordi man er begyndt at bruge mere af de her stoffer, så folk har fået den her immundefekt, som de ikke havde før. Den har nu nok været i flåterne hele tiden, og så er vi først begyndt at sætte fokus på det nu, samtidig med, at der er flere, der er i den her immundæmpende behandling, så det tilsammen gør, at vi så finder det.
Borrelia og TBE fylder en del i Helene Mænds arbejde på Rigshospitalet. Men der er en bakterie, der for nylig er blevet fundet i flåter, som har begyndt at vække forskernes opmærksomhed. Neoriliciose hedder den. Symptombilledet er karakteriseret ved langvarig feber, nattesved og vægttab. Ofte er det patienter, der i forvejen er immunsvækket, der bliver syge af bakterien i flåten.
Det er en helt ny beskrevet flåtoverført sygdom. Eller kan man sige, selve bakterien hedder Neoalicia mykorrhensis. Og det er en sygdom, som er blevet observeret i Sverige i 2010, tror jeg, den blev beskrevet første gang. Og det er primært en, man finder hos folk, der er immunsvækkede, som fejler noget andet. Det kan være, at de har gigt, eller det kan være, at de har en eller anden blodkræftsygdom, eller det kan være, at de har dissemineret sklerose og får noget medicin, der dæmper immunforsvaret. Og kan man sige, der har vi fundet den, at den kan give sådan langvarig træthed og feber og sådan noget hududslæt. Og det er i hvert fald helt nyt. Det har vi ikke vidst. Vi begyndte, og vi er i et EU-samarbejde og samarbejder med forskere fra Sverige, som har fundet den og har beskrevet de første 100 tilfælde derovre. Siden de havde deres første tilfælde i 2010, så de begyndte sådan målrettet at lede efter den. Og så tænkte vi, det var da godt nok utroligt, at vi ikke har fundet den i Danmark endnu. Der var et tilfælde fra 2015, hvor man havde fundet den i en hudbiopsi, men det var sådan set det eneste, der var beskrevet. Og vi ved, at forskere ude fra SSI, de har været ude og undersøge flåter. Og der beskrev de, jeg tror, det var i 12, at den fandtes i danske flåter. Så vi tænkte, den må da også være i Danmark. Og så fik vi en PhD-studerende, Rosa Güntersen, som har lavet rigtig meget af det her arbejde. Og så begyndte vi at sætte metoden op. Så begyndte vi at kigge i forskellige kohorter af folk, som er immundæmpende behandling, og fandt den overraskende, og så var det sådan lidt som worth by mouth. Så det er et samarbejde med andre læger, både på andre afdelinger, der behandler de her patienter. Der fik vi nogen henvist, som havde langvarig feber, hvor de ikke kunne finde ud af, hvorfor det var, og så fandt vi den så. Og den er, okay. Den er meget lavpatogen, kan du sige, fordi at hvis man er rask, så giver den ikke symptomer overhovedet, eller man bliver ikke syg af den. Man kan godt være rask bærer, har man set af undersøgelser af bloddonorer for eksempel, hvor en bloddonor, som var rask, havde den med 300 dages mellemrum. Så det ved man derfra. Man ved også, at den kan give et hududslæt, ligesom borrelia kan i starten, fordi hvis man har... De har været, eller det er, tror jeg, norske forskere, jeg tror ikke, det var et samarbejde med svenskerne, har været ude og undersøge folk, der havde hududslæt efter flåtbid. Og der fandt man den. Men selvom de ikke fik behandling for den, så blev folk raske af sig selv. Så det er en bakterie, der er meget lavpatogen, altså ikke særligt sygdomsfremkaldende, som man godt kan blive rask af sig selv, uden at få antibiotika, hvis man har et almindeligt immunsystem. Men hvis man ikke har det, Og det er primært folk, der får noget, der hæmmer B-cellerne, altså evnen til at danne antistoffer. Hvis man har den tilstand, så kan man blive syg, og vores indtryk er, at man bliver syg sådan gradvist over måneder, hvor man sådan næsten ikke mærker det selv. Det er bare sådan, ej, jeg er da lidt mere træt, end jeg plejer at være, og nu skal jeg også til at sove til middag og sådan nogle ting der.
Men er det ikke svært at kende det ene fra det andet, når man som udgangspunkt er svækket i forvejen?
Når jeg har talt med de her personer, at de alligevel kender deres sygdom så godt, så de alligevel har tænkt, at det her er noget andet. Men det er rigtigt nok, det er rigtig vanskeligt at vide, om det er bivirkninger til medicinen, man får, eller om det er ens grundsygdom, eller bare livet, som alle andre også bliver træt af, kan du sige.
Og sygdommen er lumsk. Hør bare den her historie om en mand, der blev bidt af en flåt, mens han stod i sit sommerhus og huggede brænde.
Jeg tror, han er en mand i 40'erne, som har decimeret sklerose og også colitis ulcerosa, men er meget velbehandlet. Og da corona ligesom lukker ned, der er han jo klar over, at han er en risikoperson. Og derfor så er han i sit sommerhus ved Langeland. Og der er han ude at hugge brænde. Og ja, det er jo tilbage i 2020 der. Og der opdager han et flåt, og han er godt klar over, at den har siddet der noget tid, da han piller den af. Og så begynder han at blive ret træt. Og han ved jo ikke, kan man sige, hvad der er hvad i det. Kan det være den der colitis ulcerosa, eller kan det være medicinen, eller kan det være hans sklerose, der rører på sig. Og han går til, jeg tror i alt, han gik til 7 speciallæger for ligesom at få det undersøgt. Og så havner han så hos os, og på det tidspunkt, der er han begyndt at få nattesved og feber om aftenen, 38,5, 39 og sådan noget i den stil der. Han har ikke tabt sig i vægt, og han havde nogle infektionstal, der kun var meget moderat forhøjet, altså sådan noget som 25 eller sådan noget, hvor at den gerne skal være over 100, inden at der er nogle læger, der spærrer øjnene op. Og ham fik vi testet, og han var meget stærkt positiv. Han var faktisk så træt, så han havde overvejet at skrive sit testamente, fordi at han tænkte, at når nu der ikke er nogen, der kan finde ud af det, og jeg ikke har overskud til mit job, og han havde tænkt på, at han ville købe en mindre lejlighed, fordi at han orkede ikke at gøre rent, og han havde også tænkt på at få en ordning, hvor han havde børnene mindre med sin ekskone, fordi den der hver anden uge der, det synes han trak tænder ud. Og så allerede 2 døgn efter han var startet behandling, så sagde han, at det var ligesom at få sit gamle liv tilbage. Så det var ret utroligt ligesom at høre, hvor meget det havde betydet for ham at blive behandlet.
Selvom infektionen kan være svær at diagnostisere, og vi indtil videre ikke har set så mange patienter i Danmark, så er behandlingen altså god.
Det er, kan man sige, det der hedder en eklatant effekt.
Og de første, der skal tænke på den nye bakterie, er de praktiserende læger. Og hvad er det, de særligt skal lægge mærke til?
Hvis man har patienter, der er i den her behandling, og hvis man ikke kan få pengene til at passe, og de ligesom er trætte, og de har nattesved, og de har måske har lidt feber, og en lille smule CRP-forhøjelse, så skal man i hvert fald tænke på at henvise til os, eller få taget en test for det. Lige nu er det kun os, som kan lave den specifikke test, men vi arbejder sammen med Statens Serum Institut, som er i gang med at sætte den op, så lige om lidt, der kan man rekvirere den derfra. Og hvis man er i tvivl, så har vi en klinik for flåtoverførte sygdomme her på Rigshospitalet, og der er man meget velkommen til at henvise, fordi det er klart, man kan ikke få mistanken til alle de der sjældne ting, som vi ser her. Det er også så upædagogisk, at det ikke engang er alle jo, der ved, de er bitter en flåt. Vi ved fra dem, der får borrelia, at det er kun cirka halvdelen, som har noteret sig et flåtbid. Og det er, fordi det oftest er nymferne, som er de helt bitte, bitte små. De er sådan ligesom toppen på en tændstik. Så små er de. Så det kan jo være umuligt at finde sådan, de kravler jo gerne i, i lysker eller armhuler.